Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada akhirnya, semua orang itu harus memiliki tanda agar bisa melakukan bisnis. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-14. Pasal ini berisikan beberapa peristiwa. Inilah jeda yang di dalamnya anak domba yang ada di Bukit Sion mendengar pengabaran Injil kekal, keputusan penghakiman atas Babel, dan atas mereka yang menerima tanda dari binatang. Bukan tentang pujian atas mereka yang mati di dalam Tuhan dan pra-pertunjukan Harmagedon. Saudaraku, pasal di hadapan kita ini mengulas tentang kekosongan dalam serangkaian 7 tokoh. Jelas sekali bahwa jeda ini tidak cocok bagi tokoh ke-6 dan ke-7 yang adalah 2 binatang. Tentu saja mereka selalu bersama-sama dan ikatan di antara mereka tidak bisa dihancurkan. Sebab itulah ada jeda setelah tokoh ke-7 dalam pengenalan atas rentetan logis kitab ini yang tidak bercampur aduk melainkan dinyatakan dengan urutan yang logis, kronologis, dan juga matematis. Ada tokoh-tokoh tertentu yang menarik perhatian kita pada pasal ini, selain ketujuh tokoh yang sudah kita lihat sebelumnya, dengan tujuan memberi kita tinjauan penuh atas beberapa kejadian spektakuler dari kedua pasal sebelumnya. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, inilah masa tersuram dan saat terburuk dalam sejarah dunia. Benar-benar hari besar neraka. Setiap pikiran yang dewasa harusnya bertanya, bagaimana umat Allah berpesta selama masa ini? Bisakah mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir dengan segala keanehan yang melimpah terhadap mereka? Jawabannya terdapat dalam pasal di hadapan kita ini. Saudaraku, gembala yang mulai dengan ke-144.000 domba sekarang ini dikenal sebagai anak domba. Perhatikan bahwa dia tidak mempunyai 143.999 domba, tetapi jelas dikatakan 144.000 domba. Dia tidak akan kehilangan satu pun. Dia telah menebus mereka. Dia bahkan telah memeteraikan mereka, dan dia tentunya akan memelihara mereka karena dia adalah gembala agung atas kawanan domba. Domba-domba ini berasal dari kumpulan lain tempat kita berada sekarang ini, dan gembala yang baik itu akan membawa mereka dari kesengsaraan besar. Saudaraku, inilah gambaran yang ada di hadapan kita selagi kita mengawali pasal ini. Yang menjadi penghiburan adalah saat mengetahui kalau anak domba, bukan dua binatang, yang akan menyampaikan kata-kata terakhir. Dia bukan anak domba yang dilambangkan seperti naga, tapi dialah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dialah yang terakhir kali berkata-kata, maka Babel pasti runtuh. Pusat besar politik, pusat besar pedagangan, dan pusat besar agama di dunia selama masa kesengsaraan besar. Para pengikut binatang pasti akan dihakimi. Saudaraku, sekalipun banyak milik Kristus akan martir selama kesengsaraan, mereka tetap tidak akan rugi. Mereka pasti menang. Sekali lagi, bersama Calvin, saya menyatakan lebih senang berada di pihak yang tampaknya kalah sekarang ini, tetapi pada akhirnya pasti menang, ketimbang pihak yang kelihatannya saat ini menang, tetapi akan kalah selamanya. Saya senang berada di pihak pemenang. Kristus akan memberi hadiah kepada mereka yang martir bagi Dia. Mari kita membahas gambaran tentang anak domba bersama ke 144.000 orang ini. Dalam kitab Wahyu 14 ayat yang pertama menyatakan demikian. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudaraku, kata aku melihat, itu menunjukkan bahwa Yohanes masih melihat peristiwa ini. Gulungan terus menggelinding dan berbagai kisah terus-menerus dibentangkan. Selanjutnya, perhatikan kata anak domba. Yang dimaksudkan tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang tampak dalam pasal 5-7 dan pasal 12-13. Kemudian, Bukit Sion itu terletak di Yerusalem. Sebenarnya tidak ada fungsinya untuk terus berusaha mencari lokasinya di tempat lain selain di Yerusalem, di tanah Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan pemandangan yang tenang tentang penggembalaan yang mengawali kerajaan milenial di muka bumi. Tuhan Yesus akan berkuasa di Yerusalem. Allah sendiri yang menyebutnya sebagai kota raja besar. Dalam Mazmur 2 ayat 6, dia katakan, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jelas di sini bahwa Bapa sendirilah yang menghendaki pelantikan Tuhan Yesus di atas tahta Daud di Yerusalem, khususnya di Bukit Sion. Selanjutnya dinyatakan 144.000. Saya yakin ini termasuk yang dimeteraikan dalam pasal yang ketujuh. Sekalipun saya menyadari kalau ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hal ini. Mereka berasal dari kesengsaraan besar seperti ketiga pemuda Ibrani yang keluar dari perapian yang menyala-nyala di Babel. Perhatikan, di sini anak domba dikatakan berdiri bersama mereka di Bukit Sion. Sekalipun dia secara oknum pribadi adalah anak domba, akan tetapi dia juga adalah gembala. Ingat bahwa dia memulai dengan 144.000 orang dan dia juga tentu akan keluar dari kesengsaraan besar bersama dengan 144.000 orang itu. Dia tidak akan kehilangan satu pun. Saudaraku, zaman sekarang ini ketika tekanan iblis menghimpit kita, Kristus yang hidup dan berkemenangan itu selalu ada bagi kita. Anda dan saya harus mengenal Dia dengan lebih baik lagi, supaya Dia mengisi kita lebih banyak lagi dari hari ke hari. Saya akui, dalam pengalaman pribadi bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban. Ketika saya melihat piagam bertuliskan moto, Yesuslah jawabannya, saya selalu mengatakan bahwa itu tergantung pada apa pertanyaannya. Tetapi tentu saja, saudaraku, Tuhan Yesuslah jawaban atas semua masalah yang sedang diusahakan jalan keluarnya oleh manusia dengan metodenya yang tidak istimewa. Mereka akan beritahu bahwa jika Anda melaksanakan sistem hukum mereka, maka Anda bisa memecahkan semua masalah hidup Anda, keluarga, pekerjaan, dan bahkan gereja Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ragu adakah saat di mana lingkup ini terlalu ditekankan, tetapi dalam pengalaman sehari-hari orang-orang percaya, kehidupan yang berkemenangan kurang nampak. Pertanyaannya, apa sebenarnya masalahnya? Kita tidak membutuhkan metode. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah Kristus. Kita harus memahami Dia dengan penuh arti. Kita harus semakin dekat kepadanya. Kapan terakhir kali Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda mengasihinya? Dia jelas sudah mengatakan mengasihi Anda, dan Anda pun harus membalasnya. Selanjutnya, Kitab Wahyu 14 ayat 2 dan 3 menyatakan, "Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu." Perhatikan, di sini dinyatakan aku mendengar. Yohanes tidak hanya melihat, tetapi dia juga menjadi pendengar dari peristiwa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ke 144.000 orang itu tergabung dalam paduan suara surgawi selama milenium. Pernahkah Anda mendengar paduan suara 144.000 orang? Sampai saat ini bumi telah kehilangan paduan suaranya dengan surga. Tetapi di sini, kekuasaan iblis sudah berakhir, dan bumi serta surga bernyanyi dengan merdunya. Yang dikatakan seorang teolog tentang keberadaan Allah di surganya akan membuat dunia aman dan akan menjadi kenyataan ketika kita memasuki milenium. Segalanya salah bagi dunia sekarang ini, tetapi pada saat itu semuanya akan baik-baik saja. Ke 144.000 orang belajar menyanyikan lagu baru dan bergabung dalam harmoni surgawi. Selanjutnya dinyatakan, suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saudara, Allah menempatkan para pemain kecapinya di surga ketika 144.000 orang itu ada di bumi, di Bukit Sion yang jauh sekali dari alat musik ini. Selama bertahun-tahun menjadi seorang hamba Tuhan, saya sering mendengar banyak pemain kecapi yang memainkan lagu ini dan juga lagu itu. Tetapi kecapi yang dimaksudkan di sini adalah kecapi dari jenis yang lain. Para pemain harpa yang saya dengar tidak musikal. Tetapi para pemain kecapi surgawi ini akan menciptakan suatu musik yang sangat indah. Selanjutnya dinyatakan 144 ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu. Artinya adalah mereka telah dibayar lunas untuk memasuki milenium di bumi. Mereka tidak dibawa ke surga. Ingat bahwa inilah gambaran milenium di muka bumi, dan keadaan ini akan nyata terjadi di muka bumi. Yang belum selamat tidak akan hidup di muka bumi. Selanjutnya dinyatakan, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144 ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu. Anda lihat, tidak seorang pun bisa menyanyikan pujian bagi Allah kecuali orang-orang yang sudah ditebus. Saya harap kebenaran bisa mengena di hati banyak pemimpin pujian dewasa ini. Saya paham akan kerinduan mereka untuk mendengar semua orang dalam jemaat menyanyi. Tetapi saat mereka memimpin orang yang percaya bercampur dengan yang belum percaya, mereka tidak seharusnya meminta yang belum percaya menyanyikan lagu penebusan. Jangan meminta mereka bernyanyi, "Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat, buta sekarang lihat." Saudaraku, jika orang yang belum percaya menyanyikan pujian ini, artinya Anda menjadikan dia seorang pembohong. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 2, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan." Saudaraku, hanya orang yang ditebus yang sanggup mengatakan bahwa Allah itu baik. Inilah sebabnya kita memerlukan kekristenan yang berani mengatakan ya dewasa ini. Kita harus mengatakan bahwa Allah itu baik. Tetapi selama milenium, surga dan bumi akan mencapai keselarasan. Sangat bertentangan sekali dengan pasal 13, di mana bumi memberontak terhadap surga di bawah kekuasaan binatang. Di bawah kekuasaan anak domba, semuanya sentosa. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu 14 ayat 4 dan 5 menyatakan demikian. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Perhatikan di sini dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apa maksudnya? Terus terang, ini pun membingungkan bagi saya. Maknanya bisa literal atau spiritual, dan menurut saya ini mencakup keduanya. Kesengsaraan besar adalah masa penderitaan yang tiada taranya. Ke 144 ribu orang itu berhasil melaluinya. Masa-masa abnormal menuntut keadaan yang abnormal pula. Sebab itulah, saudaraku, mereka dikatakan tidak menikah. Selama masa kesengsaraan besar, setiap saat terasa begitu menakutkan, sehingga memang lebih bijaksana jika tidak menikah. Mungkin Anda ingat kepada Nabi Yeremia yang juga hidup dalam zaman kritis, yaitu zaman penawanan Babel. Karena hari-hari suram, Allah melarang adanya pernikahan. Dikatakan dalam Yeremia 16 ayat 1-4, "Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut, mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan, mereka akan menjadi pupuk di ladang, mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan, mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Saudaraku, Tuhan Yesus menyebut tentang siapa saja yang menjadi ibu selama kesengsaraan besar. Dalam Matius 24 ayat 19 dikatakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Anda dan saya hidup pada zaman di mana pernikahan adalah sesuatu yang mulia, bahkan mungkin sangat dianjurkan. Akan tetapi, perintah Allah kepada Nuh adalah supaya beranak cucu dan memenuhi bumi merupakan ayat yang sulit diterapkan pada dunia yang menghadapi ledakan penduduk dan pada saat di mana orang percaya bisa melihat semakin mendekatnya akhir zaman. Selama masa kesengsaraan besar, seks akan semakin menggila dan sudah pasti pelanggaran susila pun terjadi. Ke 144 ribu orang akan menjauhkan diri dari segala dosa kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perzinahan dalam pengertian rohani dalam Perjanjian Lama, penyembahan berhala itu digolongkan sebagai percabulan. Contoh klasiknya terdapat dalam kitab Yehezkiel 16 tentang dakwaan dahsyat Allah terhadap Israel karena percabulan dan perzinaan yang adalah pemberhalaan. Ke-144 ribu orang itu menjauhkan diri dari pemberhalaan binatang dan patungnya selama masa kesengsaraan besar. Sebab itulah, saudaraku, ayat yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan, itu mungkin merujuk pada kesucian yang sebenarnya sekaligus kesucian rohani. Lagi pula, keduanya memang masuk akal. Kemudian selanjutnya dikatakan korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ini sudah pasti merujuk pada Israel. Dan selanjutnya, dalam surat Roma 11 ayat 15-16 dinyatakan, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Demikianlah Israel digambarkan sebagai korban sulung, khususnya kepada 144 ribu orang ini. Saya yakin kalau mereka akan mendapat tempat istimewa dalam kerajaan milenial. Mereka akan menjadi barisan depan bersama anak domba ketika dia kembali untuk mendirikan kerajaan, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 19 dari kitab Wahyu ini. Perhatikan dinyatakan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ini artinya bahwa mereka memang tidak ikut campur dalam dusta besar binatang itu saat dia melancarkan mujizat dusta. Mereka tentu saja tidak jatuh ke dalam dustanya. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, jika dusta itu bisa menipu orang pilihan, mereka pasti tertipu. Tetapi kenyataannya mereka tidak akan tertipu. Selanjutnya dikatakan mereka tidak bercela. Apakah mereka tidak bercela karena mereka telah disucikan oleh kesengsaraan besar? Tidak. Mereka tidak bercela karena mereka berbajukan kebenaran Kristus dan demikianlah cara saya masuk surga. Saya tidak masuk surga karena saya menilai diri saya baik, karena saya tahu kalau saya tidak baik. kita adalah pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.